Abi şöyle var güzeller, şu takimin takimin falan şu olanı orası. Çiçim olacağı yok. Şu latka diyeceğim bu sekere. Şu uttuta kalkta böyle şu adelerine de oturttu değil mi? Mesela o çiçim. Şimdi ne arkasına şunca böyle oturttu da sırada sana.
Deydi Moskvanın Kazan Vokzalı'da taksiçilik kılıp yürgen Kokanlik Abdurrahman. Ozodlik bilan suhbatda bu ma'lumotni tasdiqlagan Rossiya Federal migratsiya xizmati rasmiy vakili Zalina Karnilova qo'lga olingan O'zbekiston fuqarolarining barchasi deportatsiya qilinadi deydi.
Это граждане Узбекистана. Там 30 человек, 9 человек или тоже уроженцы Узбекистана, но уже граждане России. Уже документы готовы, но во дворе.
Мышляшканлар Узбекистан фукаралар еді. Уларның 30 нафары Узбекистан фукарасы. Яна 9 нафары аслы Узбекистанлик болган Россия фукаралардыр. Мышляшкан Узбекистан фукараларыны депортация қылышка худжатлар тайор. Rossiya juda mehmondo'st, lekin jamoatchilik tinchligiga xavf tug'dirayotganlarga bizning javobimiz qat'iy. Ular kelgusi 10 kun ichida deportatsiya qilinadi, dedi Zalina Karnilova. Karnilovaning aytishicha, hibsga olinganlar hozirda xorijlik fuqarolarini vaqtincha ushlab turish markazida saqlanmoqda. Moskvani Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan bog'laydigan eng katta vokzallardan biri, Qozon vokzali, nafaqat mahalliy politsiya bosh og'rig'iga aylangan. Bu yerda kunu-tun o'tayotgan minglab o'zbekistonlik mehnat muhojirlar vokzalda joylashib olgan bezori, firibgar, yo'ltosar va tog'lamachilardan anchadan buyon aziyat chekib kelmoqda. Dedi, mushlashuvning bevosita guvohi bo'lgan moskvalik huquq faoli Bahrom Hamroyev.
Kazanovskada edim. Haligi falshiy dokument sotadiganlar urush qilib, janjal bo'lib, bir-birini militsiyalarga topshirish shulardan chiqadi. Bir-birini molini, mulkini o'g'irlash shulardan boshlanadi. Umuman xullas bu Kazanovskiy Qozon vokzalini bilasizki endi. Bu Qozonga o'xshab doim qaynab turadi jinoyatchilardan. Bu Rossiya hukumati buni yaxshi biladi. Mana uchun oddiy mehnat emigrantlari. Hatto shunchalik darajaga yetganki, shu voqealar bo'lgan edi. Menga bir nechta mehnat muhojirlari shikoyat qilgan edi. Militsiya xodimlariga nisbatan. Men shuni borgan edim, shu yana bir marta ko'rib aniqlash uchun. Xuddi militsiya xodimlari menga tuhmat qilib, militsiya xodimlarini haqorat qildi deb hozir bir jinoiy ish ham qo'zg'agan. Moskvada shu Qozon vokzalida yig'ilgan O'zbekiston jinoyatchilari hammasi Qozon vokzalida yuradi.
Dedi huquq faoli. Bahrom Hamroyevning aytishicha, Qozon vokzalida minglab o'zbekistonliklarning asosiy qismi qalbaki hujjat tayyorlash va o'g'irlik bilan kun kechiradi.
Asosan yana registratsiyalar, yana qalbaki registratsiyalar, o'sha ro'yxatlar, umuman hujjatlar, hatto pasportlar sotiladi, qalbaki pasportlar. Umuman odamlarni aldab pullarni olish. Hatto shunaqa bir holat bo'lganki, Qozon vokzaliga agar bir e'tibor berib qarasangiz, faqatgina Toshkentga chiqish yoki Toshkentdan kelsangiz, albatta filtr orqali o'tasiz, hammaga chora berib chiqiladi. Hatto o'sha yerda turgan o'zbeklar yopib olib, o'sha yo'llarni to'sib olib, hammani tekshirish bahonasi bilan ulardan albatta pul undirishadi. Yosh yigitlar, baquvvat yigitlar, umuman yo qurilishda yoki bir firmalarga borib ishlamagan ular doim shu ish bilan mashg'ul. Bularni xatti-harakati bizni xalqimizga qarshi bir ig'voga o'xshatadi.
Dedi Rossiyaning Markaziy Osiyolik siyosiy qochqinlar jamiyati prezidenti Bahrom Hamroyev. Moskva shahar tergov qo'mitasi 2011 yilning 1-yarmiga oid e'lon qilgan hisobotida muhojirlar tomonidan sodir etilayotgan og'ir jinoyatlar soni oshib borayotganiga e'tibor qaratilgan. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Eslatib qo'yamiz, 22-iyul juma kuni Moskvadagi Qozon vokzalida O'zbekiston fuqarolari, ya'ni surxondaryoliklar va marg'ilonliklar bir-biri bilan mushtlashgan voqea guvohlari ikki nafar mast o'zbek muhojiri o'rtasida vokzalga yuzaga kelgan janjal marg'ilonliklar va surxondaryoliklar o'rtasida katta ommaviy mushtlashuvga aylanib ketganini gapirishmoqda. Bu mushtlashganlar hammasi O'zbekistonga deportatsiya qilinadigan bo'lib, taxminan 30 kishi O'zbekistonga deportatsiya qilinadi. O'sha yumruq sozlar dedi mushtlashganlar. Havo mavzlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
Muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz. Mustaqillikning 20 yillik bayrami oldidan Toshkent shahri nafaqat talaba va viloyatdan kelganlar, huquq himoyachilari, muxolifat faollari dindorlardan, balki daydilar va daydi itlardan ham tozalanmoqda va buni bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning o'zi qattiq nazorat qilgani aytilmoqda. Bundan oldin biz Toshkentdagi it otarlar jamiyatini boshlig'i bilan gaplashganimizda u mana shu mustaqillik bayrami oldidan 1000 ta it tutib, o'sha qopni ichiga solib, tayoqlar bilan o'ldirilganini aytgan edi.
За месяц вот где-то выходит около 1000 голов отлавливается.
Demak, mana shu itlarni ushlashni va shaharni itlardan, daydilardan nazoratni tozalashni Shavkat Mirziyoyevni o'zi qattiq nazorat qilayotgani aytilayotgan ekan. O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Bahodir Matlubov mustaqillikning 20 yilligini tinch va munosib kutib olish uchun chora-tadbirlarni yanada kuchaytirilishini bildirgan. O'zbekiston poytaxtida tozalash ishlari davom etayotgan ayni kunlarda e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganimiz hafta savol ruknining navbatdagi sonida mustaqillik bayrami arafasida Toshkentni kimdan va nimadan tozalash kerak degan savol bilan siyosiy arboblar, davlat idoralari rasmiylari, huquq himoyachilari, jurnalistlar, rassomlar, fuqarolik jamiyati vakillari va boshqa kishilarga murojaat qildik. Mana shu so'rovni hamkasbim Hurmat Bobojon amalga oshirdi. Hurmat Bobojon studiyada. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Demak,
Hurmat, mana qanday bo'ldi? Ya'ni sizni mana shu savolingiz odamlarga bir kulgili tuyulmadimi har holda?
Albatta, kulgili bo'lish ham mumkin, lekin bu yerda javoblar anchayin jiddiy bo'ldi. Ko'pchilik demakki Toshkentni militsionerlardan tozalash kerak degan bo'lsa, kimdir axlatdan, kimdir esa mana shu 20 yil oldin mustaqillikka qarshi bo'lib, hozir o'zlarini go'yo mustaqillik himoyachilari deb atayotgan amaldorlardan, kimdir esa mana shu bayram kuni mana shu xalqni bayram qilishiga to'sqinlik qilayotgan huquq posponlardan himoya qilish kerak degan fikrni bildirdi. Endi demak, hozir Fransiyada boshpana topgan taniqli O'zbekiston huquqlari faoli Tolib Yoqubovni fikrlariga quloq bersak.
Toshkentda birinchi navbatda haddan tashqari ko'paytirilgan va o'zini kunini tinchlikni saqlashga qaratmasdan ko'proq shu o'sha yaqdan buyoqdan keyin odamlarni talash bilan avvalo bo'layotgan militsiya xodimlaridan, maxsus xizmat xodimlaridan tozalasa bu mantiqli ish bo'lardi. Mani fikrim asosan shu.
Demak, taniqli huquq himoyachisi Tolib Yoqubov fikrlari edi. Albatta, Dilorom Isxoqova birdamlik harakatining O'zbekiston bo'yicha bo'limi rahbari Dilorom Isxoqova bu savolga shunday javob berdi.
Aslida shu tepaga chiqib olib shu xalqni mustaqilligini mustaqillik qilmagan, aksincha qilgan, xalqni bitta musavvit tuzumdan qutqarib, go'yoki ikkinchisi undan besh battariga tashlagan, yomg'irdan qochirib qorga tutib bergan va tepada o'tirib yashasin mustaqillik deb mustaqillikka astir bo'lib hammaning egallardan tozalash kerak edi aslida. O'sha birinchi shaxsdan boshlab butun byurokratiyasi, butun o'sha ham prezident apparati, mana shu bu kimni bayrami? O'zbek millatining bayramimi? Bu milliy bayrammi? O'zbek mustaqillik bayramimi? Demak, mana shu mustaqillikni xalqqa bir foydasini, nafini tekkizmaganlardan tozalash kerak bayramda. Umuman bayramda emas, har kuni tozalash kerak ularda. Lekin bizda mutlaqo aksi.
O'zbekistonlik jurnalist Uznusnet nashri bosh muharriri Galima Buxorboyeva esa bayram arafasida Toshkentni axlatdan tozalash kerak degan fikrni bildirdi.
Я думаю, перед праздником независимости Узбекистана, особенно перед такой важной датой, как 20-летие, годовщина, такая круглая дата, город Ташкент и другие города Узбекистана нужно прежде всего очистить от мусора. От людей чистить город не нужно, потому что люди живут в этом городе, они рождены в этом городе, независимо от того, кем они являются, бомжами или же студентами, приехавшими из регионов и так далее. Это часть страны, и они имеют право праздновать свой праздник, поскольку являются гражданами этой страны.
Demak, Galima Buxorboyeva O'zbekiston mustaqilligi bayrami arafasida, ayniqsa mustaqillikning 20 yilligi kabi muhim sana arafasida Toshkent shahrini eng avvalo axlatdan tozalash kerak, shaharni odamlardan tozalashni kerak yo'q, sababi kim bo'lishdan qat'iy nazar, daydimi, talabami yoki viloyatdan kelganlarmi, ular O'zbekiston fuqarolaridir va ular erkin harakatlanish va bayramni erkin nishonlash haqqiga egalar deb fikr bildirdi. Navbatdagi suhbatdoshimiz o'zbekistonlik taniqli rassom Vyacheslav Axunov.
Ну, по-моему, уже все вычищено давным-давно. от студентов уже все почистили, всех студентов выгнали, значит, всех иногородних выгнали. А вот от кого, я уже не знаю, от кого здесь можно, разве что от тараканов и крыс, которые ходили вдоль каналов, бегают, может, от них там избавиться, вот. От кого уже я даже не представляю, от кого можно, и так все, уже город стерильным сделали. Вчера я со свадьбой возвращался вечером. Ну, пустые улицы, просто, это где-то в 9 часов вечера пустые улицы. Кладбище, я говорю, это мазар, не город, а вечером, а мазар.
Demak, Vyacheslav Vagonov, hamma yoq allaqachon tozalab bo'lingan, shaharni talabalardan tozalashdi, viloyatdan kelgan hamma talaba shahardan quvildi, endi shaharni suvarak va kalamushlardan tozalash qoluvdi. Kecha to'ydan qaytayotsam, bo'm-bo'sh ko'chalar, shahar xuddi qabristonday deb fikr bildirdi. Biz suhbat davomida nafaqat huquq faollari, muxolifat yetakchilari, ijodkorlarga, balki oddiy o'zbekistonliklarga ham bu savolni berib ko'rdik. Ismini demak, Bek deb tanishtirgan va Sankt-Peterburgda dvornik bo'lib ishlayotgan o'zbekistonlikni javobiga quloq bersak.
Nima deydi bu? Nimadan tozalanish kerak ekanini, ma'nimcha nimadan bir o'zi, masalan, bir o'zini bir himoyasi uchunmi, o'zini bir strahovkasi uchunmi, ma'nimcha o'shandan tozalasa kerak, lekin bu tozalash degan narsa ma'nimcha umuman hozir O'zbekistonda kerak narsa emas. Bu umuman tozalaydigan narsani o'zi qolmagan menimcha O'zbekistonda hozir. Birinchidan xalq hech qayoqqa bir lift dvigini ham qilolmaydi, qarab ham bilmaydi, nima harakat qilishi ham masalan bilmaydi, mana bu masalanda nimadan o'z tozalashi mumkin. To'g'ri, mana eshityapsiz hozir nima deydi bu ko'chadagi o'sha ishlardimi, nimalarni o'sha boshqa qilib shunaqa deyishdi kechadan oldingi misozlarlik eshitdik.
Demak, Bek ismli Sankt-Peterburgda dvornik bo'lib ishlayotgan o'zbekistonlik mardikor edi. Hafta savol ruknining ushbu sonida ba'zi siyosiy faollar, rasmiylar, huquq himoyachilari, fuqarolik jamiyati vakillarining bayram arafasida Toshkent kimdan va nimadan tozalanish kerak degan savolga muxtasar javoblari bilan tanishdingiz. Ayni savolga siz ham, demak, javob berishingiz mumkin. Mulohazalaringizni Ozodlikka sharh shaklida yo'llang. Ozodlikning internetdagi sahifasi www.ozodlik.org.
Mustaqillik bayrami arafasida Toshkentni kimdan va nimadan tozalash kerak degan savol javobini izladik. Mustaqillikning 20 yillik bayrami oldidan Toshkent shahri nafaqat talaba va viloyatdan kelganlar, huquq himoyachilari, muxolifat faollari, dindorlardan, balki daydilar va daydi itlardan ham tozalanmoqda. Ayniqsa daydi itlardan tozalanish holatini bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning o'zi qattiq nazorat qilmoqda. Bosh vazir qaroriga ko'ra shahar va tuman obodonlashtirish boshqarmalarida daydi itlarni ushlab yo'q qiladigan bo'linmalar tuzilgan. Butun respublika bo'ylab 560 nafar it tutar shtatiga ega bo'lgan 188 bo'lim tashkil qilindi, deydi Toshkentdagi veterinariya idorasi mulozimi.
Daydi itlarni yo'q qilishmi? Bu shahar anaqaniki, obodonlashtirish, obodonlashtirish.
Daydi itlarni ushlab yo'q qiladigan Toshkentdagi idoralardan birining rahbari bayram arafasida mingdan ziyod it yo'q qilinganini bildirdi.
Выходит около 1000 голов отлавливается.
Biz bayram arafasida shaharni daydi itlardan tozalash uchun faol ishlamoqdamiz. Bog'lar, qabriston va ko'p qavatli uylar orasidagi daydi itlarni ushlab olib kelib yo'q qilyapmiz, deydi suhbatdosh.
Обязательно все это перед праздник парки, все это объезжаем кладбище, все проезжаем. Детсады все объезд делаем. Обязательно.
Xo'sh, bu itlar qanaqa yo'q qilinmoqda? It jasadlarini yoqadigan krematoriya bormi? Bosh vazir qarorida it jasadlarini kuydirish uchun krematoriyalar barpo qilish ko'zda tutilganini bilasizmi, deb savol berdik suhbatdoshga.
Нет, зачем это? Здесь уничтожается и всё. Как же это? Это уничтожается и всё, собаки. Тут печки пока нету такой.
Unaqa krematoriya yo'q. Itlarni shundoq ushlab olib kelib, o'ldirib ko'm qo'yapmiz, dedi suhbatdoshimiz. It otarlar idorasi boshlig'i biz bilan suhbatda har yili bayram arafasida itlarni yo'q qilishning tezkor tadbirlari o'tkazilishini aytdi.
Да, мы по всему городу ездим. Ну, отловом занимаемся.
Bayramlardan oldin yoki prezident ishtirok etadigan tadbirlar oldidan shaharni daydi it, mushuklar, mangus va kalamushlardan tozalaymiz, dedi suhbatdosh.
Да, уничтожением мы все занимаемся.
Suhbatdosh Toshkent shahrini itlardan tozalash bo'yicha bosh vazir qaroriga ko'ra 10 avgustdan boshlab butun shaharda katta it ovlash o'tkazilishini ham bildirdi. Bosh vazir qaroriga ko'ra O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xodimlari ham daydi itlarni yo'q qilishga safarbar qilinadi. Militsiya xodimlariga quturgan itlarni joyida otib o'ldirish vazifasi yuklatildi. Bu ishda alohida o'rnak ko'rsatgan militsionerlar bayramdan keyin taqdirlanishi bosh vazir qarorida alohida urg'ulandi. Chilonzor veterinariya xizmati vakiliga ko'ra daydi itlarni yo'q qilishda mardikorlarni ham yorlashga to'g'ri keladi. It ushlashga ixtisoslashgan mardikorlar bor, deydi suhbatdosh. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining profilaktika bo'limi shahardagi daydilar bilan shug'ullanadi. O'zbekiston ichki ishlar tizimida ishlovchi xodimning aytishicha, ayni kunlarda bu idora Toshkentni daydilardan tozalashda faol kirishgan. Xalq orasida bomuz deb ataluvchi daydilar ushlanib, Qo'yliqdagi paneli deb ataluvchi hibsxonaga olib boriladi. Daydilar u yerda ijtimoiy foydali mehnatga jalb qilinadi, deydi suhbatdoshimiz. Mulozimning bu gapini panelidagi vaziyatni yaxshi bilgan G'ayratjon ismli yigit tarjima qilib berdi. Panelida daydilar 3 guruhga ajratiladi. Birinchi guruh ishga yaroqli bilagida kuchi borlar. Ular militsiya kattalariga tegishli qurilishlarda tekin ishchi kuch sifatida olib ketib ishlatiladi. Ikkinchi guruh zotini tayini yo'qlar ajratib olinib, Qozog'istonga qul qilib sotib yuboriladi. Uchinchi guruh ikkita kichik guruhchaga ajratiladi. Oyoq qo'li mayib majruhlar tilanchilik qildirish uchun tanlab olib qolinadi. Qolgan guruh esa qarindosh urug'i borligini isbot qila olganlardir. Ularni yaqinlari kelib, militsiyalarni rozi qilib olib ketishlari kerak. Eslatib qo'yamiz, bu tadbirlar O'zbekiston mustaqilligining 20 yillik to'y oldidan amalga oshirilmoqda. Mustaqillik bayrami, daydilar va daydi itlari o'tishi ta'minlanayotgani kuzatilmoqda. Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishlarimizni davom ettiramiz. Eshitirishimiz boshida aytib o'tganimizdek, Oslo sudi juma kungi ikkita terror hujumini amalga oshirgan Anders Bering Breivik ustidan ilk mahkamasini o'tkazdi. 35 daqiqa davom etgan mahkama politsiya so'roviga binoan yopiq eshiklar ortida o'tdi. Mana oradan o'tgan bir necha daqiqa ichida ba'zi bir yangi tafsilotlar paydo bo'ldi va studiyamizga yana xabarchimiz Barno Anvar kirib keldi. Xo'sh, Breivik ustidan o'tayotgan mana shu